Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 25. septembar, vijesti dana. U Tuzli počela NATO terenska vježba otklanjanja posljedica katastrofa pod nazvom Bosna i Hercegovina 2017.
Možemo zajedno jedni drugima pomagati i da praktično posljedice katastrofa, bez obzira kakve one bile, možemo žrtve i posljedice na imovini voditi na jedan minimalni nivo.
Lideri opozicije u Republici Srpskoj večeras u Banja Luci održavaju Skupštinu naroda.
Prva tema na večerašnjoj Skupštini naroda bit će detalji iz revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Taj izvještaj je povučen iz skupštinske rasprave, zbog čega je opozicija blokirala rad entitetskog parlamenta.
U jami rasputoče rudnika mrkog uglja Zenica pušteno u rad modernizovano široko čelo za koje je Elektroprivreda BiH izdvojila 40 milijuna maraka. Međutim, penzioneri rudnika Zenica nisu zadovoljni.
Dobili su 600 termina i nije se 9% tih 600 termina, znači 9% nije dobili ništa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je formiranje koalicione vlade nakon pobjede njene stranke na parlamentarnim izborima, koju jutros potvrdila je Državna izborna komisija. Irački Kurdi glasaju na referendumu o nezavisnosti od Bagdada.
Mi smo spremni da platimo bilo koju cenu za našu nezavisnost. Nakon referenduma spremni smo počeo proces dubokog dijaloga sa Bagdadom.
Još uvijek traje policijski uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila kod tunela Vranduk na magistralnoj cesti M17 Zenica Žepče. Do završetka uviđaja saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je danas počela NATO terenska vježba otklanjanja posljedica katastrofa pod nazivom Bosna i Hercegovina 2017. Vježba će trajati do 29. septembra, a u njoj učestvuje oko 1200 osoba iz 30 zemalja svijeta. Vježbu zajednički organizuju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe NATO-a. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Danas je u nekadašnjoj vojnoj bazi u Tuzli izvedena prva NATO vježba za spašavanje ljudi koji su se našli u područjima ugroženim poplavama, klizištima ili zemljotresima. Bosna i Hercegovina, odnosno Tuzla, domaćin su prve ovakve vježbe. Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Posebno nama u Bosni i Hercegovini ovo treba da znači bukvalno kao društvo, kao država dajemo jedan apsolutno veći značaj, možemo zajedno jedni drugima pomagati i da praktično posljedice katastrofa, bez obzira kakve one bile, možemo žrtve i posljedice na imovini se voditi na jedan minimalni nivo.
Ovakva vježba može biti prvi ispit za Bosnu i Hercegovinu k njenom ulasku u NATO savez.
Da kroz jednu organizovanu međunarodnu zajedničku pomoć možemo biti dio tog jednog međunarodnog sistema i da kako služimo sebi, tako da služimo pre svega ovdje nama u regionu, a isto tako i van ovog regiona.
Sorin Dukarl, generalni tajnik NATO-a, pozdravio je danas početak velike NATO vježbe, te naglasio da je ova vježba veoma važna kako bi se i snage NATO u budućnosti snalazile u spašavanjima uslijed katastrofa.
I think it's important to put this exercise into perspective by reflecting on the aim.
Mislim da je važno ovu vježbu posmatrati iz perspektive njenog cilja. Ova vježba također ispunjava i važnu potrebu ljudi u ovoj zemlji i regionu. Zemlje koje rade zajedno da odgovore na zajednički izazov, to je ono što NATO predstavlja i što NATO jeste u proteklih skoro 70 godina.
1200 ljudi iz 34 zemlje boravi u Tuzli kako bi NATO pokazao cijelom svijetu svoju pripravnost u borbi protiv prirodnih katastrofa, ali i povezao zemlje regije koje su, kako smatraju NATO-u, dužne u svim nedaćama zajednički djelovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Lideri opozicijnih stranaka u Republici Srpskoj večeras u Banja Luci će održati Skupštinu naroda. Želje je, kako ističu u opoziciji, da u direktnom kontaktu sa narodom objasne zašto su blokirali rad entitetskog parlamenta, te da podijele svoja saznanja i viđenja o političkoj i financijskoj situaciji u Republici Srpskoj. To je, kako se navodi, tek prva u nizu Skupština naroda. Javlja Milorad Milojević.
Lideri opozicije navode da je osnovni cilj Skupština naroda da građani čuju njihovu stranu priče o dešavanjima na 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, ali da narodu, kako kažu, obznane i dokumenta o kojima se izbjegava poslanička rasprava. Prva tema na večerašnjem Skupštini naroda u 17 časova u Banskom dvoru biće detalji iz revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Taj izvještaj je povučen iz skupštinske rasprave zbog čega je opozicija blokirala rad entitetskog parlamenta. To je izvještaj zbog kojeg je i glavni revizor u tom BH entitetu Duško Šnjegota podnio ostavku. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borejenović.
Jedno demokratsko pravo koje mi koristimo, direktni kontakt sa građanima, i želimo da se pogledamo u oči i da kažemo šta je to tako bolno za vlast u revizorskom izvještaju glavne službe za reviziju, kako je stanje ekonomije, ekonomsko stanje i socijalno u Republici Srpskoj danas i kako mi vidimo na budućnost Republike Srpske, kakva su rješenja neophodna kako bi Republika Srpska bila mjesto u kojim se mnogo bolje živi.
Analitičari ističu da je dobro što nije bilo ozbiljnih incidenata na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, te da je dobro što se opozicija odlučila na borbu i kroz direktnu komunikaciju sa narodom. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Mislim da je svaka aktivnost opozicije dobrodošla, pa i aktivnost alternativnog parlamenta. Podsjećam da je i sam Milorad Dodik učestvovao u jednoj alternativnoj vladi bosansko-hercegovačkoj u danima kada imamo samo dva poslanika u parlamentu Republike Srpske. Mislim da ne mogu ništa izgubiti. Bilo bi dobro da se ljudi zovu, slušaju, pitaju i možda da koriguju dosadašnje loše poteze opozicije.
U opoziciji najavljuju da će Skupštine naroda biti održane i u drugim gradovima u Republici Srpskoj. Kao uslov za povratak u skupštinske klupe postavili su vraćanje spornog revizorskog izvještaja na dnevni red Skupštine i smjenu ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nije u blokadi, ustvrdio je danas u Mostanu na vanrednoj press konferenciji kantonalni premijer Revinko Herceg, a povodom dvije godine rada vlade u ovom mandatu. Herceg je kazao da su nakon nedavnog zasjedanja koje su ministri iz stranke demokratske akcije napustili zbog spornog pitanja imenovanja kantonalnog policijskog komesara održane dvije sjednice. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Treba podsjetiti da je početkom septembra prekinuta vanredna sjednica vlade HNK koju su napustili ministri iz SDA zbog oprečnih stavova sa HDZ-om oko toga kako provesti presudu kantonalnog suda u Mostaru o nelegalnom imenovanju komesara kantonalne policije. Premijer Nevenko Herceg je na vanrednoj pres konferenciji kazao da nema blokade rada vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Mi smo od one sjednice koja nije završena, izvanredne sjednice glede implementacije presude Županijskog suda, održali dvije sjednice vlade. Znači, koliko je to u nepunih 10 dana, održali smo dvije sjednice vlade, normalne, radne, tako da ja ne vidim gdje je blokada vlade.
Kantonalni premijer je, nakon novinarskog pitanja, odbacio tvrdnje iz centara civilnih inicijativa koji su u nedavnoj analizi prvih 6 mjeseci rada vlade HNK istakli kako je primjetan pad produktivnosti u njenom radu. Vesna Milas iz CCI je nedavno izjavila.
Najveći broj mjera utvrđenih u prvoj polovini 2017. godine su odluke. S druge strane, zakoni čine samo 1,6% od svih razmotrenih mjera, a strategije 0,3%.
Premijer HNK Nevenko Herceg danas je odgovorio.
Ja vas pitam, zakon o zaštiti obitelji s djecom koji 18 godina čeka ova županija, hoćete ga staviti u isti rang sa jednom izmjenom zakona, jednog članka gdje usklađujete taj zakon sa nekom direktivom ili više? Znači, ta metodologija je apsolutno neprihvatljiva.
Osim zakona o zaštiti porodica s djecom, premijer Herceg je kazao i da je prioritet vlade HNK bilo rješavanje zatečenih višemilijonskih dubioza i stabiliziranje budžeta.
Na poseban način želim naglasiti da smo danas u situaciji da vlada sve svoje financijske obaveze izvršava u propisanim planiranim rokovima. Redovito i najkasnije do 10. mjesecu dajemo plaće svim proračunskim korisnicima i sva druga davanja u svezi plaća i slično, a već godinu i pol kraj mjeseca dočekujemo bez neplaćenog računa u riznici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Grupa građana koja traži zaštitu rijeke Krušice danas je pred članovima Komisije za sigurnost parlamenta Federacije BiH govorila o napadu specijalaca na njih prije mjesec dana. Tada je više od 20 osoba zatražilo ljekarsku pomoć, a incident se dogodio kada su mještani branili prolazak mašina na gradilište dvije mini hidroelektrane. Slušamo Aidu Đugum.
Mjesec dana je prošlo od kada je specijalna jedinica MUP-a Srednjobosanskog kantona došla na mjesto gdje su mještani Kruščice danonoćno čuvali rijeku, kako se tu ne bi napravile dvije mini hidroelektrane. Uglavnom su bile žene koje su bdile nad rijekom, a među njima i Dina Omić. Bilo je oko 4 sata ujutru kada su specijalci došli.
Rekli su da će se pristupiti fizičkom uklanjanju mosta ukoliko odbijemo njihovu naredbu i naravno tako su i postupili. Počeli su da vuku žene, naravno da smo pružale otpor, nismo htjeli da se pomjerimo s mjesta. Bilo mi je jako teško da doživim da me vuku, da me uhvate dva specijalca. Vrnuli su mi ruke, glavu su mi oborili u ulici, vukli su me kao najvećeg kriminalca prema autobus koji je bio udaljen možda 30 metara od mosta. Znate kako je to strašno doživjeti.
Četiri policajca bila su na jednu ženu, pričaju svjedoci. Još uvijek imaju bolove, ali traume. Najteže je prošla 62-godišnja Mira Handagić, koju su specijalci vukli po zemlji, priča Ekrema Hurem.
Znači, su svi izgulili, znači, tijelo je sve modro.
Ovim događajima mještani Kruščice izvijestili su članove Komisije za sigurnost parlamenta federacije. Murić Ćelilović kaže da se na njih i danas svakodnevno vrši pritisak.
Kažnjavaju nas da neke sitnice, ti piše nalog 200 maraka. Imamo već naloga preko 6000 maraka. Ima nalog čovjek recimo u kući na bolovanju koji je kičmu uradio, došlo mu nalog 200 maraka.
Kako ne postoji odbor za žalbe građana, Komisija za sigurnost preuzela je obavezu da čuje šta se to zapravo dogodilo 24. augusta u Kruščici. Mithat Karović, predsjednik komisije.
Ja sam prije 10-15 dana poslao ministarstvo unutrašnjih poslova na ruke ministra da nam danas dođe na komisiju da nam da jednu cjelosudnu informaciju o stanju i dešavanju na prostoru mjesne zajednice Kruščica.
I prije usvajanja dnevnog reda sjednice Komisije za sigurnost federalnog parlamenta, ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara rekao je da ne može biti izvjestitelj o ovom slučaju jer nije u nadležnosti federalnog MUP-a, već srednjobosanskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nema sluha za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo.
Došli smo do septembra, ministarstvo se ponovno ipak odlučilo za ovo jedno privremeno rješenje.
Umorni i promrzli mještani Kruščice kod Viteza ne daju svoju rijeku.
Radi toga stojim i borimo se. Radi naše djece, radi naše budućnosti. Nije samo za nas, već za naše djecu i njihovu djecu.
Mladi bračni par u selu Nevizdraci kod Konjica žive od poljoprivrede, poručuju ne možemo svi ići vani.
Ja sam, što se kaže, zagrnuo rukave i zajedno sa ženom, znači porodicom, krenuli smo znači u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, plasmana robe, od toga znači danas živimo.
Moja poruka, mladi bračni parovi, mislim da se ne stide rada na selu.
Slobodna Evropa, .org.
Irački Kurdi počeli su glasanje na referendumu o nezavisnosti od Bagdada i pored mnogobrojnih apela i Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Američkih Država da odustanu jer je riječ o rizičnom potezu. Premijer iračkog kurdskog regiona Nečirvan Barzani poručio je da ukoliko rezultat referenduma bude da, region će spor sa Bagdadom razriješiti mirno. Očekuje se da će više od 3 milijuna ljudi glasati širom provincije koja čini autonomni kurdski region. Priredila Viljana Jovićević.
Glasanje je počelo u ponedjeljak ujutro na sjeveru Iraka na referendumu koji su organizovale kurdske vlasti ignorišući pritisak Bagdada, prijetnje susjedne Turske, Irana i međunarodna upozorenja da referendum može izazvati dodatne regionalne konflikte. Preliminarni rezultati očekuju se 24 sata nakon glasanja, a vjeruje se da će velika većina od više od 3 miliona glasača reći da za nezavisnost, iako odluka nije obavezujuća. Ipak očekuje se da će dati Nečirvanu Masudu Berzaniju, lideru kurdske regionalne vlade, mandat da pregovara o secesiji ovom naftom bogatog regiona sa Bagdadom, ali i susjednim državama. Za iračke Kurde, najveću etničku grupu koja je ostala bez države nakon raspada Otomanskog carstva prije jednog vijeka, referendum nudi istorijsku šansu i pored snažnog domaćeg, regionalnog i međunarodnog pritiska. Lider kurdskog regiona Masud Barzani je na glasanju jutros ponovio gotovo isto što je rekao sinoć na preskonferenciji u Irbilu. On vjeruje da će referendum biti miran, iako priznaje da će put do nezavisnosti biti rizičan.
Mi smo spremni da platimo
platimo bilo koju cenu za našu nezavisnost. Nakon referenduma spremni smo počeo proces dubokog dijaloga sa Bagdadom.
Iračke vlasti ponavljaju da je referendum neustavan, da prijeti Iraku i mirnoj koegzistenciji među Iračanima, te da predstavlja prijetnju regionu.
Mi ćemo preduzeti mere da sačuvamo jedinstvo nacije i zaštitimo sve Iračane.
Naveo je u nedjelju irački premijer dominantno šiitske vlade Hajdar al-Abadi. Referendumu se osim toga žestoko protive i susjedne Turska i Iran, koje također imaju velike kurdske manjine. Procjenjuje se da je oko 30 miliona Kurda rasprostranjeno u susjednim zemljama tog regiona. Danas su turske vlasti saopštile da neće priznati referendum, te da će rezultat referenduma biti anuliran i ništavan.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Manja grupa penzionisanih radnika rudnika Zenica okupila se jutros na mirnom protestu pred ulazom u direkciju preduzeća zbog neizmjerenih obaveza rudnika prema penzijskom osiguranju. Dok se ne uplate doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje, ne mogu ostvariti pravo na zaslužene penzije. U menadžmentu rudnika tvrde da je rješenje na pomolu. Opširnije Šenik Babić.
Rudari koji su penzionisani prošle i ove godine mjesecima ne mogu ostvariti pravo na svoje penzije nakon 40 godina radnog staža. Osim otpremnina koje traju 6 mjeseci, još uvijek ne dobijaju penzije. Jedan iz grupe okupljenih je i Tevhid Smriko, bivši radnik pogona Stranjani, koji je penzionisan u maju ove godine.
Ima ljudi koji nisu dobili su 6 otpremnina i nisu 9 posle tih 6 otpremnina, znači 9 mjeseci nisu dobili ništa.
Rudnik Zenica je inače opterećen nagomilanim dugom po osnovu doprinosa za zdravstvo i PIO. Zbog toga bivši rudari cijene da je nužna pomoć elektroprivrede BiH i federalne vlade. Rješenje problema penzionisanih rudara je na vidiku, tvrdi direktor rudnika Zenica Nevzet Vrškić.
Sutra će biti riješeno jedan aranžman od 2 miliona maraka kreditnog zaduženja od privredne banke Sarajevo u saradnji sa elektroprivredom dogovoreno i sutra će, odnosno ove sedmice, bit će završen taj problem i svi će rudari, ako Bog da, u penziju za redu.
Da bi zenički rudnik u budućnosti ipak mogao poslovati stabilnije, a time i redovno izmirivati obaveze prema fondovima, najavljeno je na današnjoj svečanosti puštanja u rad širokog čela u jami Raspotočje. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Inspektorat Republike Srpske za prvih pola godine utvrdio je slučajeve prodavanja goriva pomješanog sa baznim uljima i razređivačima boja i lakova. Distributeri smatraju da se na ovaj način stvara nelojalna konkurencija i varaju potrošači, dok iz Uprave za indirektno oporezivanje uvjeravaju da je sve manje ovakvih pojava. Slušamo Gojka Veselinovića.
Inspektorat Republike Srpske za pola godine izvršio je 459 kontrola subjekata koji vrši promet nafte i naftnih derivata, a na 4 benzinske pumpe utvrđeno je da su prodavale gorivo pomješano sa baznim uljima i razređivačima boja i lakova. Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.
Bilo je slučajeva gdje smo utvrdili, dakle, da na benzinskim pumpnim stanicama imamo višak goriva eurodizela za koje ne postoji nikakva dokumentacija o porijeklu, a da se pritom pokazuje manjak uvezene količine baznih ulja na osnovu čega postoji osnovana sumnja da su subjekti vršili miješanje eurodizela sa baznim uljima.
Daljom kontrolom utvrđeno je da naftni derivati nisu ispunjavali propisane parametre kvaliteta, što dodatno upućuje da je došlo do miješanja goriva sa pomenutim hemijskim sredstvima, ali Makivić dodaje da to sa sigurnošću ne mogu dokazati.
Iz prostog razloga jer naše laboratorije nemaju akreditovane metode koje mogu da utvrde da je izvršeno miješanje baznih ulja sa eurodizelom i u kojem omjeru. Naše laboratorije samo mogu da nam potvrde da kontrolisano gorivo ne odgovara propisanim parametrima kvaliteta i u tom segmentu mi smo kažnjavali subjekte.
Zbog nepostojanja dokumentacije o porijeklu robe te kršenja propisa o kvalitetu naftnih derivata, inspektorat može izreći kaznu za pravno lice u iznosu od 20.000 maraka i kaznu od 5.000 maraka za odgovorno lice. Pero Ćorić, sekretar Udruženja energetike u Privrednoj komori Republike Srpske, u okviru kojeg djeluje i grupacija distributera nafte i naftnih derivata, kaže da se na ovaj način stvara nelojalna konkurencija, ali se oštećuju i sami potrošači.
Nije dobro da se to pojavljuje. S jedne strane, dobro je da je to inspektorat našao, znači to je sada zadatak svim distributerima nafte i naftnih derivata da se vrate u legalne okvire i da na tržištu prodaju kvalitetnu naftu, benzin.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje napominju da je ova pojava bila najizraženija u 2015. godini, nakon čega su sprovedene dvije akcije i podignut određen broj optužnica polovinom 2016. Sada kažu da je u velikoj mjeri suzbijena ova pojava, što pokazuju i podaci o rastu prihoda od akciza na gorivo. Za Radio Slobodna Evropa Evropa iz Banja Luke, Gujko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iako puno teže od svojih vršnjaka i pripadnici romske zajednice u Unsko-sanskom kantonu mogu biti uspješni i obrazovani članovi društva. Naime, stopama Selme Selman, koja je sa svojom braćom poznata po slikarskom umijeću, idu, doduše u nekim drugim vodama, i članovi porodice Salčinović. Svako od šestoro djece, iako teškim uslovima, redovno idu u školu i planiraju, kad za to dođe vrijeme, upisati fakultet. Salčinoviće je posjetila Dženita Duraković.
Iako u izuzetno teškim uvjetima u tuđoj kući bez zaposlenja u romskoj porodici Salčinović u naselju Osredak, obrazovanje djece je na prvom mjestu.
Ako ja sam zovem Skiba Limanović, živim u Osredku u tuđem vlasništvu, on je moja kuća gdje ja boravim ovdje. Imam šestero djece, a njih petero idu u školu. Oni su dobri, uče, mala mi je odlična učenica, sve jedan razred završila s peticom, pohvale iz biologije, vjeronauke i upisala sam je u medicinsku školu, mali mi ide sad isto u muzičku školu srednju, a ovi troje ide u osnovnu na Ostrošcu. Djeca mi je teško da ovako što nemam i to, ali da, muž mi je bolesan, operisao je 5 puta glavu, treba i 6. put, ali doktor ne smije bez potpisa njegov, je rizično. Ja teško preživljam svoje 6 djece, najteže mi kad krenu internat, kad nemam onu marku da im dadim.
Najstarija Samida, nakon što je sa odličnim uspjehom završila osnovno obrazovanje, krenula je u srednju medicinsku školu u Bihaću.
Prvo bih htjela da završim medicinsku školu i onda, dok budem imala posao, da se školujem dalje za pedijatricu.
Brat Hamed voli muziku, pa je nastavio obrazovanje u tom smjeru. I on u Bihaću ide u srednju muzičku školu.
Pa već se bavim sa tim, pa imam želju da završim to. Svi su odlični.
Iako je završila srednju ugostiteljsku školu, majka Sakiba je bez posla, kao i njen suprug koji je narušenog zdravstvenog stanja. Davno je, kaže, shvatila da je škola na prvom mjestu. Priznaje Sakiba da nije lako u ovakvim okolnostima školovati djecu, no dodaje da se upornost i trud isplate jer će od njih stvoriti obrazovane i vrijedne, a prije svega poštene ljude.
Ja želim da oni završe školu, da oni budu pošteni ljudi, da zarade svoj dinar normalno koji su i ostali ljudi.
A svako djece u ovoj velikoj i sretnoj porodici zna što želi.
Rabija Salčinović.
Koji si razred?
3. sam. Želim biti novinarka.
A Salčinović, imam 13 godina.
A šta planiraš ako što završiš osnovnu školu? Šta ćeš srednjoj?
Upisat kuhar.
Porodica Salčinović ruši sve predrasude i najbolji je primjer kako se i u izuzetno teškim uvjetima uz dogovor, slogu i zajedništvo može uspjeti. Puno bi lakše bilo kada bi mogli dovršiti kuću koja je u izgradnji jer trenutno su u iznajmljenoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A u narednim minutama idemo u Vlasenicu. Porodica Džindo iz Vlasenice uz pomoć magarećeg mlijeka izliječila je bolesnog sina. To ih je navelo da nabave nekoliko magarica, a sada je to postao i porodični biznis. Sadik Salimović.
Alen je prvo kupio jednu magaricu, a onda je sve krenulo u pravcu razvoja biznisa.
Krenuli smo evo s ovom magaricom i ona je prva koja je došla kod nas i koja je izliječila moje dijete nakon 15 dana. I došli smo na ideju da krenemo u taj posao. I evo, hvala dragom Bogu, sad imamo 17 komada na našoj farmi.
Alen je po zanimanju vozač, ali se sada razumije u tajne liječenja magarećim mlijekom.
To mlijeko je onaj bomba za organizam po pitanju imuniteta. Prvenstveno plućne bolesti, astmu, kožna oboljenja, bronhitise, mali i veliki kašalj. Mi prodajemo litar našeg mlijeka za 100 maraka. Međutim, kada vi sagledate da od jedne magarice za taj jedan litar mlijeka vam treba 7-8 dana, onda vidite da to nije ni toliko skupo.
Imati farmu magaraca nije jednostavan posao, kaže Meliha.
Moj sami dan počinje ujutru 5:30. Znači, ujutru stanem, popijem kafu i onda dođem ovdje u štalu. Svi smo tu uključeni, svi smo aktivni, 24 sata, a ima i koristi, normalno. Ne bi se radilo nešto od čega nemaš koristi.
Alen ima u planu nove investicije, jer je ovo sada njihov porodični biznis.
Očekujemo proširenje stada. Naravno, ništa ne prodajemo. Svako žensko zadržajemo za sebe. Hvala dragom Bogu, evo za 2 godine imamo 8 mladih, od 8 mladih 6 je ženski, 2 su muška.
Za radio Slobodna Evropa iz Vlasenice, Sadik Salimović.
Četvrtu godinu zaredom stručnjaci za morfologiju i hidrografiju Graca, karstolozi iz cijelog svijeta, održavaju seminar u Trebinju, obilaze teren, na licu mjesta se utvrđuje struktura tla sa posebnim osvrtom na zagađenje podzemnih voda. Nebojša Kolak.
U Trebinju je nedavno održan svjetski skup karstologa pod nazivom Karakterizacija inženjeringa karstnih aktifata, a jedna od tema je kvalitet podzemnih voda. Prema riječima profesora Zorana Stevanovića sa Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu, podzemne vode su izuzetno kvaliteta na ovom području.
Kvalitet karstnih voda je izuzetan, on je neuporediv sa kvalitetom drugih voda koje imamo u drugim terenima. To su vode zdrave, što je često planinske vode, zdravih, odnosno dobrih kvaliteta, male mineralizacije, nisu zagađene.
Kraško područje postoji na samom jugu Amerike, koje ima potpuno drugačije specifičnosti za razliku od Hercegovine. Najveća je razlika u vodenom bogatstvu, ističe Jeff Barnett iz Nacionalnog parka Big Bend Amerika.
I on je fasciniran koliko su razlike velike između ovog prostora koji ga impresionira, pre svega razlika u velikoj količini vode koja je raspoloživa. Dakle, kod njih je to drastično manje. On je ovdje fasciniran sa oblicima koje je imao prilike da vidi u karstu. I taj karst je različit kod njih u odnosu na naš.
Što se životinjskog svijeta tiče, naučnici su imali priliku da se upoznaju sa pojedinim endemskim vrstama koje žive u kraškom području, kao što je u ovom slučaju čovječja ribica, Tim Kavos, biolog iz Njemačke.
On je, znači, imao priliku ovdje da se upozna sa pojedinim endemskim vrstama, da ih vidi na licu mjesta u pećinskom sistemu. One su naravno ugrožene ljudskim prisustvom generalno, ne toliko nekim rješenjima, već jednostavno urbanizacijom prostora.
Kontrola dešavanja u kraškom području je izuzetno bitna. Velike količine pitke i zdrave vode su ogroman potencijal za proizvodnju flaširane vode. Da li će se to prepoznati, ostaje da se vidi, ali kraški prostor, bez obzira na prvi pogled koji odaje sivu kamenu sliku, ima svoje prednosti. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A do svjetske premijere kultne predstave Audicija 2017. u Sarajevu ostalo još 10 dana. Više detalja Selma Borešić Mršo.
Izvođenje kultne predstave Audicija u sarajevskoj dvorani Mirza Delibašić bit će organizovano i 8. oktobra. Naime, nakon što su se karte za početak svjetske turneje Audicije rasprodale za premijerno izvođenje 5. i reprizno 6. oktobra, organizatori su se odlučili za treće izvođenje u Sarajevu. Producent Adnan Mundžić.
U dogovoru sa glumcima, zbog velikog interesovanja, mi smo se odlučili da Audicija igra i treće veče. Ono što još možemo reći da su jutros karte puštene u prodaju i već po izvještajima da su se za ovo treće veče počele prodavati.
Glumačka ekipa trenutno se odmara i priprema u Fojnici, a izvođenje ove predstave pred sarajevskom publikom ima posebnu težinu, kaže Admir Glamočak, koji u Audiciji igra lika po imenu Mustafa Suđuka. Pa da se prisjetimo.
Ja, brate, najviše volim ovu čaršiju i pjesmu. Zato što je ta čaršija još jedino mjesto gdje se može i srcem dihati, dušom pjevati. Znaš,
čini mi se kad odigramo te predstave u Sarajevu da će mi nekako kamen pasti sa srca, jer je najteže igrati ovdje. Sarajevo je vrlo čudan grad koji ima zahtjevnu publiku i koja jako teško podržava ono što je domaće.
Pri pomenu predstave Audicija većini gotovo odmah na pamet padne Mima Šiš. Taj lik igrao ja, igrat će i ponovo Jasmin Geljo.
Sve! Ko to govori? Ko govori taj monolog? Pa ja! Ajde. Sve što sam imala, to sam željela. Sve što sam željela, to sam imala.
Geljo smatra da to što su glumci stariji, to su i smiješni.
Mislim da će publika biti više nego zadovoljna. Jako vjerujem u ovu predstavu. Ja ne živim ovdje 23-4 godine, ali ovi moji prijatelji su veći luđaci nego što smo ikad bili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I toliko za danas, poštovani iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Enes Hrničić i Milan Dobradović.